Və məhkəmədə Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edib. Hacı Məmmədov vəkili Adil İsmayılovun suallarına cavab verməkdən yayındığından hakim Əli Seyfəliyevlə onun arasında mübahisə yaranmışdı. Hacı Məmmədov deyib ki, bir də məhkəməyə gəlməyəcək. Vəkil Adil İsmayılov isə deyir ki, Hacı Məmmədovun dediklərində ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlər istər onun jurnalist Elman Hüseynovun öldürülməsi, istərsə də Beynəlxalq Bankın prezidentinin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın qaçırılması ilə bağlı dediklərinə şübhələr yaradır. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Bugün nələrdən danışacağıq? Nobel sülh mükafatı dünyada 11 milyon kasıba kömək eləyənə verildi.
Every single individual on earth has potential gold.
Yer kürəsində yaşayan hər bir şəxsin normal yaşamaq üçün həm potensialı, həm də haqqı var.
Fransa Milli Məclisinin qərarının doğurduğu suallara Fransa səfiri cavab verir.
Mən istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istərsə də Fransadakı reaksiyaları gözəl başa düşürəm.
BMT Azərbaycanlı qaçqınlara yardımı dayandırır. Qaçqın nə alır?
Çay 10 gündən bir, bizə 12 kiloy un, 800 qram peso, 950 qram da yağ, bitki yağı, 400 qram da duz, bir nəfərə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bank borcu kimə verir? Yəqin ki, deyəcəklər gəliri olanlara, girov qoymağa nəyisi olanlara, bir sözlə aç yox imkanı olanlara. Ancaq 30 il bundan qabaq Bangladeşdə Məhəmməd Yunus yeni növ bank yaratdı və borcu kasıblara verdi. Kasıbların bankiri adlanan Məhəmməd Yunus və onun yaratdığı Grameen Bankı bugün Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Kənan Kazımoğlunun reportajı.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2000.
Norveçin Nobel Komitəsi qərar alıb ki, 2006-cı il üçün Nobel sülh mükafatı aşağıdan iqtisadi və sosial inkişafı yaratmaq cəhdlərinə görə Məhəmməd Yunus və Grameen Bank arasında bərabər bölünsün. Nobel Komitəsinin rəhbəri Ole Danbolt-Mjøes. Bir vaxtlar yoxsul və maliyyə təhlükəsizliyi olmayan adamlara kreditin təklif olunması ağrasığmaz ideya kimi görünürdü. Lakin Məhəmməd Yunus bunu reallığa çevirdi. 30 il qabaq o mikrokredit layihəsi üzərində işləməyə başladı. Onun bank fəlsəfəsi belə səslənirdi. Nə qədər pulun azdırsa, o qədər də prioritetin yüksəkdir. İndi Nobel Komitəsi də bu rəydədir ki, Yunusun və onun bankının strategiyası yalnız Bangladeşdə deyil, dünyanın hər yerində milyonlarla adama yoxsulluqdan çıxmağa yardım edib.
Every single individual on earth has potential both.
Yer kürəsində yaşayan hər bir şəxsin normal yaşamaq üçün həm potensialı, həm də haqqı var. Yunus və Grameen Bank bütün sivilizasiyalara və mədəniyyətlərə nümayiş etdirdilər ki, hətta yoxsullar da özlərini inkişaf etdirmək üçün işləyə bilərlər. Məhəmməd Yunus deyir ki, o mikrokredit sözünü icad etməyib. O, sadəcə kiçik həcmli kreditlərin yoxsullara və ələxüsusdə qadınlara verilməsini özünün əsas missiyası edib. O, qadınların kreditorlar qarşısında necə ağır borc içində olduğundan şok olaraq 70-ci illərin ortalarında öz bankını təsis etmək qərarına gəlir. Onun bir qayda olaraq 100 dollarlıq kreditləri əsasən qadın iş adamlarına verilir ki, onlar bankdan su da götürə bilsinlər. Çoxları bu puldan onlara qazanc gətirəcək şeylərin, misal üçün pambıq və bambukun alınması üçün istifadə edirlər. Grameen Bank bildirir ki, borcu qaytara bilməyənlərin sayı çox azdır və bank gəlirlə işləməkdə davam edir. Məhəmməd Yunus həmçinin bildirir ki, onun yaratdığı proqram Bangladeşdə qadınların səs vermədə və seçkidə iştirakını artırmışdır. Nobel Komitəsinin rəhbəri Ole Danbolt-Mjøes Məhəmməd Yunusun işinin insan haqları tələfi barədə bunları deyir.
Lasting peace cannot be achieved.
Əhalinin böyük qrupları yoxsulluqdan xilas olmadan davamlı sülhə nail olmaq mümkün olmayacaq. Mikrokredit bunun bir yoludur. Aşağıdan inkişaf demokratiyanın və insan haqlarının möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Nobel sülh mükafatına bu il 191 namizəd var idi. Yunus və onun bankının qələbəsi sürpriz kimi qiymətləndirilir. Mükafatın dəyəri 1 milyon 360 min dollardır. Norveç radiosuna müsahibəsində Məhəmməd Yunus mükafata layiq görülməsindən çox məmnun olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu mükafat yoxsulluqdan azad dünya arzusuna bir dəstəkdir.
İndi isə Fransa Milli Məclisinin dünənki qərarına reaksiyalara keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT Azərbaycana deyir, sözə görə adam tutmaq olmaz. İndi Avropa demokratiyasının mərkəzində Fransada kim desə ki, 1915-ci ildə Türkiyədə erməni soyqırımı olmayıb, o 5 il həbs atıla bilər. Əgər Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Məclisin qəbul elədiyi qanun layihəsi senatdan da keçsə və prezident imzalasa, dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times layihənin senatdan keçə bilməsinə şübhə eləyir. Hətta yazır ki, bu layihə senatda öləcək. Ancaq bununla belə qəzetin fikrincə Fransa deputatları Avropanın özündə söz azadlığına zərbə vurdular. Fransa Milli Məclisinin qərarı Azərbaycanda da böyük suallar doğurub və Fransa səfiri bugün bunlara cavab verib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Şafo bu qənaətdədir ki, erməni soyqırımını tanımayanların cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsinin qəbulu onun ölkəsinə heç nə verməyəcək. Əksinə, uzun müddət Fransa-Türkiyə, Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salacaq. O, həmin layihənin Fransanın özündə də sərt tənqidlə üzləşdiyini bildirir və əlavə edir ki, erməni lobbisi kimi türk əsilli Fransa vətəndaşları da bu yöndə fəal olmalıdırlar. Cənab Düşafo həmçinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin oktyabrın 12-sində verdiyi bəyanatın müsbət tonda olmasından və tərəfləri soyuqqanlılığa çağırılmasından məmnun qaldığını söylüyor.
Mən istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istərsə də Fransadakı reaksiyaları gözəl başa düşürəm. Məncə, soyuqqanlı olmaq lazımdır. Qanun layihəsinin qüvvəyə minməməsi üçün bir neçə şans var.
Səfir Bernard Şafo hesab edir ki, Milli Assambleya qanun layihəsini qəbul etsə də, Fransada daha ağıllı sayılan senatorların həmin sənədi müzakirə etməsi üçün böyük siyasi iradə tələb olunacaq. Amma hətta senat da onu qəbul etsə, onun yerli qanunvericiliyə uyğunluğunu araşdıran Konstitusiya Şurası layihəni rədd eləyə və ya son mərhələdə prezident sənədə imza atmaya bilər. Səfir bu qanun layihəsinin ərsəyə gəlməsində erməni əsilli seçicilərin təsiri olduğunu istisna etmir. O, Fransadakı erməni diasporunun çox yaxşı təşkilatlandığını, buna görə də hər hansı fransız deputatına öz baxışını qəbul etdirməyi bacardığını da etiraf edir. Sözü gedən qanun layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı parlamentdə bəyanatla çıxış edib. Amma etirazlar yalnız rəsmilər səviyyəsində deyil. Oktyabrın 13-də Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Qarabağ Qazilər Birliyi və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Səfirliyi yumurta atəşini tutan aksiya iştirakçıları bəyanat da yayıblar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəyanatında deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Fransa vasitəçilikdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bundan başqa, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov oktyabrın 24-də Ermənistanlı həmkarı ilə Parisdə keçiriləcək görüşdən imtina etməlidir. Təşkilatın sədri Akif Nağı.
Qarabağ Təşkilatının mövqeyi belədir ki, Fransa adında ölkənin Azərbaycanın heç bir münasibəti olmayacaqdır.
Azərbaycanlı politoloqlara görə isə bu qanun layihəsinin qəbulunun iki ölkənin münasibətlərinə mənfi təsiri qaçılmazdır. Düzdür, Azərbaycan-Türkiyə kimi radikal addımlar ata tutalım, Əl-Cəzair məsələsini gündəmə gətirə və ya boykot qərarı verə bilməyəcək. Azərbaycan kiçik dövlət olduğundan onun addımları da lokal xarakter daşıyacaq. Politoloq Rasim Musabayevın qənaətincə, Bakının Parisə sanksiyalar tətbiqi yersiz səslənə bilər.
O, qanun şəkilində həm o cümlədən, yəni dövlət başçısı tərəfindən imzalansa, qanun olunsa, o, yəni məntiqsiz olaraq eyni zamanda Fransanın türklərə, o cümlədən Azərbaycanlara da münasibətin təzahür edir. Və nə Türkiyə, nə Azərbaycan bunu gələcək siyasətində nəzərə almaya bilməz.
Politoloq Rasim Musabayev. Artıq parlament da ayrı-ayrı qurumlar da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərdən olan Fransanın obyektivliyini şübhə altına salırlar. Xarici İşlər Nazirliyi isə bu haqda qərarı yalnız prezidentin verə biləcəyini deyir. Səfir Bernardo Şafo isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır. O bildirir ki, Minsk qrupundakı həmsədri Fransa parlamenti yox, Fransa hökuməti təyin edir. Yerli politologlar isə məsələnin bu həddə qədər inkişaf edəcəyini və Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılacağını güman etmirlər. Çünki 5 il öncə Fransa erməni soyqırımı haqqında qanun qəbul etmişdi və həmin soyqırımın olmadığını bildirən Azərbaycan vasitəçilik məsələsini gündəmə gətirməmişdi.
Xəbər proqramımız qaçqınların vəziyyəti haqqında reportajla davam edəcək elandan sonra.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине, это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему вот так вот мучит он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугал. Джаз Бугал и я шасын Багир. Мустафа Заде.
Azərbaycanın məşhur pianoçusu Əzizə Mustafazadə ilə söhbət bazar günü axşam 8:30-da Tanımışlar proqramımızda. Xəbərlər davam edir. BMT-nin ərzaq proqramı xəbərdarlıq edib ki, bu ayın sonuna Azərbaycanlı qaçqınlara və Çeçen qaçqınlarına ərzaq yardımı dayana bilər. Bu belə olsa Azərbaycanlı qaçqının taleyi necə olacaq? O BMT-dən nə qədər yardım alırdı? Azərbaycan hökumətindən nə qədər alır? Hökumət BMT verdiyinin yerini doldura biləcəkmi? Bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Çay 10 gündən bir, bizə 12 kilo un, 800 qram pesox, 950 qramda yağ, bitki yağı, 400 qramda tuz, bir nəfərə.
Bərdədəki fin evləri qaçqın düşərgəsində məskunlaşan işğal edilmiş Ağdam rayonunun sakini Elza Hacıyeva deyir ki, bundan başqa heç yerdən yardım almırlar. 1994-cü ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ərzaq Proqramının Azərbaycandakı 132 min qaçqına verdiyi bu yardım oktyabrın sonunda dayandırıla bilər. Belə bir bəyanatla BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının xüsusi məruzətçisi Jan Ziegler çıxış edib. BMT nümayəndəsi donor ölkələri Azərbaycan və Çeçenistandakı qaçqınlara ərzaq yardımı proqramını davam etdirmək üçün gecikmədən vəsait ayırmağa çağırır. O, həm də Azərbaycan hökumətini özünün məcburi köçkün əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında BMT ilə əməkdaşlığa çağırıb. Cənab Ziglerə görə əks halda maliyyə problemi üzündən Azərbaycandakı 140 minə yaxın qaçqına verilən ərzaq yardımı oktyabrın sonunda dayandırıla bilər. Və bundan ən çox zərər çəkənlər qadın və uşaqlar ola bilər. BMT nümayəndəsi donor ölkələrə belə bir müraciətin bu ilin iyulunda da edildiyini bildirib. Sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar haqqında pakta qoşulan ölkələrin bu məsələ ilə bağlı öhdəliklərini xatırladan cənab Ziegler bildirib ki, pakta qoşulan ölkələrdən birində ərzaq çatışmazlığı ilə bağlı fövqəladə vəziyyətdə pakta qoşulan ölkələr buna dərhal reaksiya verməlidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyir ki, BMT ərzaq proqramının Azərbaycandakı qaçqınlara ayırdığı ərzaq ehtiyatı 3 ay bundan əvvəl qutarıb. Amma həmin 3 aylıq problemi Azərbaycan hökuməti öz aradan qaldırıb. Əli Həsənov deyir ki, BMT Azərbaycandakı qaçqınlara ərzaq yardımını bu ilin iyunundan 2008-ci ilə qədər uzatsa da donor ölkələrdən yardımlar hələ daxil olmadığından yenidən belə bir problem yaranıb.
Keçmiş 3 ay biz yəni etdik, kömək etdik. Bu 2 ayda xahiş edir. Bunu deyəcəyik. Olacaq yəqin ki, daxil olacaq. Biz özümüz də müraciət etmişik donorlara ki, o yeyənlərin köçürməsini tezləşdirsinlər. Adətən ilin sonuna yaxınlaşanda yeyənlər toplantısında ümumiyyətlə problem olur.
Cənab Həsənov hesab edir ki, donor ölkələrin yardımlarından sonra qaçqınlara ərzaq yardımında hansısa problem olmayacaq. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində məskunlaşan 700 mindən çox qaçqından yalnız kənd rayonlarında məskunlaşan 272 min nəfərə ərzaq yardım edilir. Qaçqınlardan 140 min nəfərə ərzaq yardımı dövlət büdcəsindən, 132 min nəfərə isə BMT ərzaq proqramından edilir. Bundan başqa şəhər və kəndlərdə məskunlaşmasından asılı olmayaraq hər ay bütün qaçqınlara 6000 manat yemək pulu verilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun dediyinə görə ölkədə bütün qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə ayrılan 223 milyon manatın 39 milyon manatı yemək xərclərinə sərf edilir.
Bu 39 milyon manat da bilavəsdə köçürülür hər ay hər bir məcburi köçkünün şəxsi hesabına. Və plastik kartıyla gedib o şəxsi hesabından həmin vəsaiti alır.
Əli Həsənov yaxın vaxtlarda da bu vəsaitin bir qədər artırılacağını deyir. Komitənin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına 140 min qaçqına ayrılan ərzaq yardımı ay-bay ünvanına çatdırılsa da, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının hökumətlə əldə edilən razılığına əsasən 132 min qaçqına həmin yardımlar 2 aydan bir verilir.
İndi isə Rusiyada yenidən gündəliyə çıxan sifarişli qətillər haqda. 90-cı illərdə Rusiyada rəsmi milli statistikasına görə hər 72 saatda bir bankir və ya biznesmen öldürülürdü. Bunu belə izah edirdilər ki, ölkədə əmlak bölgüsü gedir bütün üsullardan istifadə eləməklə. Bəs indi niyə dalbadal sifarişli qətillər baş verməyə başlayıb? Elə son vaxtlar 3 haykülü qətl olub. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Baş verənlər Rusiyada 90-cı illər üçün xarakterik olan Wild West, yəni vəhşi qərb adlanan dövrün qayıtdığını göstərir. 90-cı illərdə Rusiyada az qala ayda bir adam öldürülürdü. 1992-ci ildən bu yana Rusiyada 100-ə qədər səsküylü qətl törədilib. Öldürülənlərin demək olar ki, 10-dan 8-i bankirlər, biznesmenlərdir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının məlumatına görə cinayətkar dəstələr təkcə 2003-cü ildə ölkədə 5000 qətl törədiblər. Halbuki Putin hakimiyyətə gələndən sonra qətllərin azaldığı güman olunurdu. Amma NTV-də kriminal proqramın müəllifi Mikhail Tukmachev belə gümanın başqa səbəbi olduğunu deyir.
По-настоящему громких заказных убийств стало гораздо меньше, чем те же там 15 лет назад, 12 лет назад.
Doğrudan da səsküylü muzlu qətllər indi 12-15 il əvvəlkindən azdır. Amma ola bilər ona görə yox ki, hakimiyyət cinayətkarlıqla mübarizə aparıb nəticə var. Ona görə ki, hakimiyyət pulu cinayətkarlar arasında bölüb qurtarıb. Kriminal dəstələr nisbətən barışıblar. Dinc olmaq üçün dil tapıblar.
Son 2 ayda 2 bankirin, Mərkəzi Bankın direktor müavini Andrey Kozlovun, 1-2 gün əvvəl Vineshtir Bankın menedjeri Aleksandr Plokhnin, üstəlik jurnalist Anna Politkovskayanın qətli vəziyyətin dəyişmədiyini göstərdi. Yəni, Rusiyada haqq hesab çəkmək üçün yenə silahdan, muzlu qatillərdən istifadə olunur. Rusiya üzrə ekspert Anders Asland səbəbi belə izah edir.
What we are seeing today in Russia is huge corrupt deals.
Rusiyada bugün gördüklərimiz dövlət şirkətləri arasında böyük, çirkli anlaşmalardır. Və əgər dövlət şirkətinin böyük, çirkli anlaşması varsa, muzlu qatilləri də var.
Ekspertlərin fikrincə, elə səsküylü jurnalist qətilləri də bunun nəticəsidir. Son 15 ildə Rusiyada 10-a qədər jurnalist fotoreportyor qətlə yetirilib. 1994-cü ildə Novaya Vremya nəşriyyatının prezidenti Sergey Dubov evindən çıxanda güllələnib. Eyni ildə korrupsiyadan yazan jurnalist Dmitri Holodovun otağında portfeli partlayıb. Bir ildən sonra Rusiyanın İctimai Televiziyasının direktoru Vladislav Listyev evinin qabağında güllələnib. 1996-cı ildə fotomuxbir Felix Salavyov, 98-ci ildə jurnalist Larisa Yudina, 2004-cü ildə Forbes jurnalının Rus nəşrinin redaktoru Xlebnikov öldürülüb. Xlebnikovun ölümündən az əvvəl jurnalda Rusiyanın varlı adamlarının siyasi çıxmış. Bu il oktyabrın 7-sində isə Anna Politkovskayanın ölümü Rusiyada sözün güllərlə kəsildiyini göstərdi. Ekspert Anders Aslan deyir ki, Politkovskayanın ölümünün demək olar ki, eyni vaxtda baş verən qətillərlə, yəni bankirlərin ölümü ilə əlaqəsi yoxdur, amma bu qətillərin hamısı eyni mühitin nəticəsidir.
What is related is the general sense that the top officials can do anything.
Burada əlaqəsi olan bir şey var. Bir ümumi his var ki, rəsmilər istədiklərini eləyə bilərlər. Onlara istədiklərini eləməyə imkan verirlər. Və əlbəttə, çox qəribədir ki, Almaniyada təzyiq olana qədər Putin də Kremldə Politkovskayanın ölümü haqqında bir söz demədi. Elə bil bu qətl adi şeydi.
So, he didn't volunteer any comment suggesting that this is okay.
İndi Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Finlandiya bildirib ki, son hadisə Rusiyada qanunun hakimliyi baxımından çox mühüm sınaqdır. Jurnalist Anna Politkovskayanın qətli məsələsi oktyabrın 20-sində Avropa Birliyinin gələn sammitində qaldırılacaq.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Gələn ildən ali məktəblərə qəbulda yeniliklər olacaq. Hamı riyaziyyatdan və ana dilindən imtihan verməli olacaq. Dəyişikliklər çoxdur, bütün bunlar Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərə qəbul imtahanlarının tərkibini dəyişib. Gələn ildən qəbul aparılacaq ixtisaslar 4 qrupa bölünəcək. İmtahanda indi tətbiq olunan ümumiləşmiş fən bloku üzrə suallar ləğv olunacaq. 5-ci ixtisas qrupu da ləğv olunur və ona daxil olan pedaqogika və psixologiya ixtisasları 3-cü qrupa, sosiologiya ixtisası isə 2-ci qrupa yerləşdiriləcək. Psixologiya ixtisası 4-cü qrupa keçiriləcək. 1-ci qrupa daxil olan bədii layihələndirmə ixtisası isə qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisaslar siyahısından çıxarılacaq. İmtahanların tərkibində də dəyişiklik olacaq. Bundan sonra abituriyentlər 5 fəndən imtahan verəcəklər. Seçdiyi ixtisasdan asılı olmayaraq bütün abituriyentlər riyaziyyat və ana dilindən imtahan verəcək. Test suallarının sayı isə 120 olaraq qalacaq. 4 əsas fən 25 sualdan, əlavə olunmuş 5-ci fən isə 20 sualdan ibarətdir. İmtahan vaxtı isə əvvəlki kimi 3 saat olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Mələkə Abbasadə deyir ki, bu dəyişikliklər üzərində artıq neçə müddət idi işlənirdi və oktyabrın 13-də dəyişiklik rəsmən qəbul olunub.
1-ci ixtisas qrupunda 20 sualdan ibarət olan əlavə fən kimi xarici dili daxil etmişik. İkinci ixtisas qrupda əlavə bir fən kimi Azərbaycan tarixi daxil olunur. Üçüncü qrupda coğrafiya fənni olmayacaq. Üçüncü qrupda bir də riyaziyyat olacaq. Dördüncü qrup, burada da 20 sualı riyaziyyata aid olacaqdır.
Üçüncü ixtisas qrupunda başqa bir fərq odur ki, abituriyentlər ana dili və ədəbiyyat fənni blokunun əvəzinə ayrıca ana dili fənnindən və ədəbiyyat fənnindən imtahan verəcəklər. Gələn ildən ilk dəfə olaraq rus bölməsinin abituriyentləri Azərbaycan dili fənni üzrə əlavə imtahan verəcəklər. İmtahanda onlara 20 test tapşırığı təqdim olunacaq. Nəticələr məqbul və qeyri-məqbulla qiymətləndiriləcək. Rus bölməsinin abituriyentləri həmin imtahanı mart və iyun aylarında ümumi qəbul imtahanlarından əvvəl verəcəklər. Mart ayında keçirilən imtahanlarda məqbul ala bilməyənlərə iyun ayında təkrar imtahanda iştirak etmək imkanı veriləcək. Bu imtahandan keçməyən abituriyentlər ali məktəblərə qəbul imtahanlarına buraxılmayacaq. Yeni dəyişiklikləri abituriyentlər bir mənalı qarşılamır. Xüsusilə 3-cü qrupda humanitar ixtisaslar imtahan verəcək abituriyentlərin riyaziyyatdan imtahan verməsi onların ürəklərincə deyil.
Riyaziyyat da 3-cü qrupda, çünki humanitar fənlərə riyaziyyat lazım deyil.
Coğrafiya çıxarılıb, hazırlaşmamışıq, riyaziyyat oxumamışıq. İndi yenidən bir il ərzində riyaziyyat necə imtahan verəcəyik?
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası onu biz 9-cu sinifdə oxuyarkən bizə
Diyabrağın ortasıdır, yenidən deyirlər ki, riyaziyyat sal.
Mələkə Abbasadəsi deyir ki, əlavə fənlərin sualları, xüsusilə riyaziyyat fənni üzrə suallar elə də çətin olmayacaq.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər, sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı qətnamə layihəsini razılaşdırıb. 2006-cı ilin Nobel Sülh mükafatını Bangladeşdən Məhəmməd Yunus və onun təsis elədiyi Grameen Bankı alıb. Milli Məclis Fransa Parlamentinin erməni soyqırımı ilə bağlı qanunu qəbul eləməsini pisləyib. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava buludlu olacaq, yağış yağacaq, gecə və axşam bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, Naxçıvanda 21-26, başqa rayonlarda 17-22, dağlarda 12-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı burada başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayan verilişimiz İlkin Məmmədovun X-i bir yerdə rubrikası ilə davam edir.